Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Poslušate slovensko oddajo na radiu SBS širom Avstralije in po svetu. Pred kratkim je bil občni zbor arhivske organizacije HASA New South Wales in je bila tudi ponovno izvoljena predsednica Marta Magajna, zato smo jo danes povabili, da nam več pove o tem in kako so delali v letu 2019 in kaj imajo v načrtih za novo desetletje in leto 2020. Najprej pa seveda lepo pozdravili na slovenski oddaji v Avstraliji in srečno novo leto.
Srečno novo leto tudi vam, tebi Tanja in vsem, ki poslušate. In dobro se imejte tudi v tele vročini.
Najprej pa seveda čestitamo za ponovno izvolitev kot predsednica. Morda povejte, če so še isti člani tudi od letošnjega odbora ali so se zamenjali?
Tako, kakor cela naša skupnost, postajamo vsi vsak dan mlajši, bi človek rekel. In smo na žalost izgubili nekaj članov, dolgoletnih članov naše kase. Tako je recimo naša tajnica Marija Grossman iz Newcastla z možem, ki sta bila oba dva velika stebra naše organizacije. Ne moreta več prihajati, prvič je tako strašno daleč priti tja dol in potem tudi zdravje je začelo odpovedovati. Morate računati na to, da večinoma naših odbornikov smo približno istega letnika, to se pravi, da bomo letos vsi po vrsti praznovali najmanj 81 let. In nekateri se z tem bremenom let nekako se še dobro prebijamo skozi, nekateri pa ne. Zaradi tega nas je nekoliko manj v odboru. In bomo pač morali, tisti, ki smo še ostali, bomo morali malo več delati. Še malo bolj kot pa dosej. Kot glavna arhivarka, ki največ dejanskega arhivskega dela upravlja, je Mihelca Šušteršič, ki je tudi naša blagajničarka. In potem imamo še Zora Johnson, ki je tudi veliko pomoč za medij, kadar imamo kakšno posebni projekt. In se je pa vrnila k nam naša prva direktorca, Olga Lah, ki je že od vsega začetka je veliko pripomogla k temu, da smo mi sploh začeli za našimi arhivi in bo zdaj tudi kot strokovna delavka, kot arhivarka, se je odločila, da se bo naučila delati tudi digitalizacijo, kar smo do zdaj se morali upirati na Slovenia Media House in potem bomo mogoče tu lahko še zmerivo tudi v manjši skupini, da bomo lahko še naprej tako delali. Zdaj 17 let je minilo, kar smo mi začeli zbirati podatke, zgodovinske podatke in gradivo naših organizacij, tistih, ki so bile in jih ni več in pa tistih, ki jih še imamo, kar jih jaz pa na žalost zmeri manj, ampak se počasi ponavljajo tudi nove organizacije, tako je kot recimo Akademska organizacija za avstralske Slovence, ki več ali manj obstoja zdaj na novo iz mlajših ljudi, iz mlajše generacije in ki mislim, da bo tudi treba počasi začeti zbirati podatke o njih. In kar smo mi lansko leto večinoma v 17 letih zbranega gradiva po dogovoru z Arhivom Slovenije prenesli v Arhiv Slovenije in je zdaj postalo to vse skupaj del slovenske zgodovine, tisto, kar smo mi v Avstraliji zbrali. Ampak po vsem tem, ko je bilo tisto digitalizirano, kar pomeni, da je bilo iz papirja vse prestavljeno na internetno stran, na temu se reče digitalna oblika, tako da je lahko dostopna nam in Slovencem v Sloveniji in potem mogoče tudi Slovencem po svetu, tako da, naši arhivi ne bojo nekje skriti v policah in da noben človek jih ne bo nikoli videl, ampak da bojo dostopni vsem, ki se bojo za to zanimali. Zdaj, s tem, da smo pa mi ta arhivsko gradivo prenesli v Slovenijo, se pa zgodovina ni končala, zaradi tega, ker zgodovina gre naprej, še zmeri se dogajajo stvari, mogoče mehen manj projektov, ki smo jih včasih imeli, smo jih organizirali kot tista zlata srečanja ali pa smo pogosto sodelovali pri svečanostih, ki smo jih imeli ob obletnicah naših posameznih organizacij. Tega je zdaj mečkan manj, smo se pa začeli zanimati tudi, da bomo zbrali gradivo o naši naslednji generaciji, zaradi tega, ker kakor nas prvi iz generacije zmanjkuje počasi, se je pa zdaj pojavila večje število mladih, ki ravno tako delajo za obstoj slovenske zgodovine, slovenske dediščine in slovenskih običajev in kulture, samo da imajo mečkan drugačen odnos do slovenske skupnosti, kot smo pa imeli mi. Ampak s tem se moramo mi sprijazniti, zaradi tega, ker njihova dejanska domovina je Avstralija, so pa ponosni na njihove slovenske korenine in se tudi trudijo, da bi te slovenske korenine ostale še vedno žive naprej. Seveda, zbiranje gradiva iz naslednjih generacij bo mečkan drugačen, zaradi tega, ker prej smo imeli vprašalnike, v kateri se je napisalo, od kje si bil rojen, v kje si živel, kako si prišel, do čim te so pa tukaj rojeni in potem lahko samo ugotavljamo, kaj jih je prineslo, da se še zmeri delajo in razumejo in ocenijo svojo slovensko poreklo, zgodovine njihovih družin, iz katerih izvirajo in potem tudi njihovo delo, ki ga opravljajo tukaj zaradi tega, da bo to, ta zgodovina se nadaljevala.
Ko ste govorili o tem o drugi generaciji, recimo naslednji generacija, mislite, da se skupnost v celoti, mogoče tudi ali pa recimo na povprečnega človeka, zaveda, koliko pomembno je to gradivo, da se zbira?
Ja, v velikem številu ja. Samo zaradi tega sploh tole prepovedujem, zaradi tega, ker so ljudje pogosto malo napačno razumeli, so mislili, da smo poslali vse v Slovenijo, zdaj je pa hase konc. To ni res. Raven zaradi tega, ker moramo biti veseli, da imamo mladino, ki se hoče sploh ukvarjati z slovenskimi zadevami. In je treba jih pri tem podpreti. In mislim, da se bo mogoče počasi tudi med njimi izbralo neke ljudi, ki bi imeli zanimanje, da bi se tudi oni, da nam pristopili k temu, da nam bi pri tem poslu pomagali. Tako je tudi, Tanja, ti si tudi druga generacija in dokler nisi bila res prezaposlena, si tudi svoj delež pri Hasi delala in še zmeri pomagaš, kadar je potrebno. In mislim, da bojo tudi te leta mladi, ki so veliko bolj zaposleni, kot smo pa mi kdajkoli bili, ampak je pa lepo, da so pripravljeni vložiti nekaj svoje energije in svojega časa v to, da slovenstvo ne bo pozabljeno med nami.
In zdaj, ko ste pa omenili tudi, da je seveda arhiv zdaj digitalizirano in se vidi po svetu tudi, potem takem, kakšno pomoč bi vi rabili zdaj za prihodne delo v Hasi?
Ja, za začetek, recimo, mi smo zdaj ustvarili vprašalnik, ki postavlja vprašanja, za katere, ki so primerna za to mlado generacijo. Zdaj, to je treba dobiti do teh ljudi in potem tudi njihovo privolenje dobiti, da bojo oni to izpolnili in potem dopolnili z dokumentacijo, z slikami in z drugimi takimi stvarmi. In počasi bi bilo seveda treba dobiti ljudi, ki bi se bili pripravljeni s tem ukvarjati, da bi to delali, kar pravzaprav ni tako zelo veliko delo, ker zdaj lahko vse narediš in izpolniš na računalniku, kar mislim vaši generaciji veliko bolj odgovarja, kot pa da to napišeš na roko. Mladi ljudje ne rabijo toliko dodatnega učenja, da bi znali delati tole digitalizacijo, pa kako se te stvari resnično izvajajo. Edini problem, ki nas mogoče mečken prizadeva, je to, da mora biti digitalizacija taka, ki je, kako rečejo, compatible z pravili, ki jih imajo pravila arhivov Slovenije. Tako da lepo pašejo te stvari skupaj, da ni problemov, da se vklopijo v slovensko zgodovino na istem način, kot jo dodelajo v Sloveniji.
koliko ljudi recimo bi potrebovali, da bi pristopili na pomoč v Haso?
Ja, vsak bi bil dobrodošel. Poslušaj, taki ljudje, ki jih to zanima in ki so sposobni to delati. Za nas, našo generacijo, je to zelo težko presoditi, zaradi tega, ker mi nismo bili vzgojeni v tem, da bomo znali kompjuter uporabljati tako, kot ga uporabljate vi, da je to lih tako kot za nas poštevanka. Ne? Če bi lahko najdel nekatere ljudi, ki bi bili pripravljeni se zanimati za to, tim prid zraven in nekaj časa žrtvovati, ker recimo mi smo delali en dan v tednu, delamo v Hasi od vsega začetka. Imamo vse aparature in vse tam, ampak če človek ne zna in ne ve, kaj delati, je potem to precej težko, ne? In je težko najti ljudi, ki bi imeli arhivarsko znanje. Če bi bili pa pripravljeni, da bi se naučili tega, kako smo se naučili mi, in tako, da bi bilo pokazano, kaj je treba delati in kako, da mi pa zelo prav prišlo, pa če je to ena oseba ali pa 10, zaradi tega, ker to so iz gradivo zbiramo iz različnih krajev, iz različnih ljudi, še zmeri zbiramo podatke o ljudeh, ki so pomembni v naši skupnosti in mogoče moramo pohiteti, zato da jih ne bo zmanjkalo. Tako da ne, s tem, če bomo začeli obdelavati zgodovino te druge, tretje generacije, še ni rečeno, da bomo zapustili vse tiste, ki še niso prišli na vrsto iz prve generacije. Samo teh bomo še dobili.
Tako da vabimo tiste, ki bi seveda se zanimali, da bi pomagali pri Hasi in to delo, da se seveda ne obrnejo na vas ali pa mogoče tudi na Olgo, ne, ki bo tudi pomagala zraven. Ja. Tako da bi videli, kakšno delo je potrebno in koliko časa bi seveda lahko pomagali.
Ja, to bi bilo idealno. Vse so tudi nekatere, recimo malo mlajše, od prve generacije, ki so končale delati in potem zdajle so nekako brez posebnih dolžnosti, brez posebnega dela in mogoče bi tudi kateri odgovarjalo. Takrat, ko smo mi začeli delati, smo bile tudi vse pri malo čez 50 in je kar težko razumeti, da je kako hiter čas potekel in mogoče bi bile tudi med njimi nekatere, ki bi bile pripravljene se pozanimati, ker vem, da je težko za tiste, ki za mlado generacijo, ki so vsi v službi, težko žrtvovati svoj prosti čas za to. Dočim večinoma nas, kar je upokojencev, pa dohodke imamo svoje, tudi če niso veliki in ni treba računati na to, da bomo s tem prizadeli, oziroma da bomo žrtvovali svoj delovni čas, zato da se bomo ukvarjali s takim stvarmi. Lepo bi bilo, ja, če bi se lahko nekoga dobili. Bi lahko pomagali, pa ne bo ta generacija ali pa druga.
Ja, kot ste rekli, mogoče na drug način imate te vprašalnike, mogoče te mlajši generacije mogoče lahko tudi razširje po svojih znancih, tako da mogoče iz tega vidika jim ne bo veliko časa potrebovalo, recimo, ne, tako da če pošle recimo preko elektronske pošte, potem nekdo to izpolni in pošle nazaj.
Ja, tako. Sedin podpisati je treba, se strinja, da gre to lahko v arhiv in da gre potem lahko tudi v slovenski arhiv. Forme spolnjevati ni nič toliko težkega.
Tako da lahko oni mogoče pomaga na tak način.
Bomo za začetek vprašali našo Tanjo, če bi lahko spolnila eno.
to mogoče se lahko da, ja.
No, vidiš. pa bo tako en primer.
Ja, potem to. Vsak nekaj dan naprej te informacije z enemu znancom, potem to se razširi malo okrog in se dobi še več podatkov, ne?
Ja, potem je treba k tem priložiti tudi še, recimo, malo fotografij od rojstva pa do ne vem kdaj, potem dokumentacije, kopije potnih listov ali pa rojstne liste ali poročne liste ali take stvari. Včasih je bilo to tako, da je mogel biti absolutno samo original. Zdaj pa, če človek digitalizira to stvar, potem tako in tako ni original, ker je skenirano, ne?
Upamo, da se bo čim več ljudi tudi prijavilo in tudi mogoče kaj pomagalo zraven in da so izpolnili tudi ta zgodovina tudi drugih generacij, seveda tukaj v New South Walesu in hvala vam danes za tele informacije in podatke in želimo vam seveda veliko uspeha s pomembnim delom, ki ga upravlja Hasa.
Najlepša hvala, Tanja, in lep pozdrav vsem poslušalcem in vam, ki tako pridno delate tam.
Všečkaj, deli, komentiraj. Spremljaj SBS Slovenijo na Facebooku.